Herru, þá fyrstur sem að langar að stíga upp í pontu er Arthur Helgason, gjörðu svo vel
Ágætu félagsmenn, formaður og fundarstjóri það hefði verið æskilegt að hafa fengið að glugga í skýrslu formanns áðurum fundur með haldin en samt sem áður að þá ég hérna með ýmsa punkta sem ég hrýpaði hjá mér í morgun og ég ætla nú að sleppa einhverjum að þeim því að annars gæti haldið hér klukkutíma langa ræðu en skýrsla Sigurborgar mjög merkilegt plagg en mér fannst útsendingunni örlítið ábótavant ég hefði til dæmis talið að þessi skýrsla hefði átt að fylgja með síðasta fréttabréfi blindarfélagsins en það þarf að nota fréttabréfið í annað heldur en að tilkynna eingöngu atburði og annað í sambandi við skýrsluna sem mér sýnist að staði meðal annars að því að blindir eru í raun og veru að verða undir í þessu félagi það að engar myndlýsingar eru með skýrslunni það verið gaman að vita af hverju myndirnar voru og eru sem skreita skýrsluna Nú, það annað sem ég mig langar að spyrja Hvernig verður staðið að gerð siðareglnanna? Ég hef ákveðnar efasendir að stjórnfélagsins sé færum það ein og sér að leggja fram frumvarpa siðareglum, endanlegum siðareglum og það ýmsar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi Stjórnarmenn voru margir viðrinir þau leiðindi sem urðu hér á síðast ári og fram eftir þessu ári og eru þess vegna að hluta til í þeirri stöðu að þeir þurfa að fá utanakomandi aðstoð til þess að vinna þetta og ég ímyndaði mér að það því skipaður einhver hópur innan blindarfélagsins til þess að huga að þessum siðareglum Eitt af því sem ég veit að fer fyrir brjóstið hjá mjög mörgum að það skuli ekki vera gagnsægi í rekstri félagsins. Til dæmis hvers vegna eru laun formanns, framkvæmdastjóra og annarra einstaklinga ekki gerð opinber, hvaða tilgangi þjónar leynd til dæmis þegar laun er að ræða. Þegar til dæmis stofnanir eins og ASI og öryggjabandalagið hafa ævinlega gefið upp laun framkvæmdastjóra. Og ef þessu verður ekki komið í laga þá hygg ég að siðareglur séu til lítils. Nú síðan það hitt sem mjög alvarlegt í sambandi við restur blindrafélagsins að í stjórn sitja einstaklingar sem eru mjög nærri stjórninni. Þar á ég við starfsmenn á skrifstofu og jafnvel á hérna blindravinnustofunni. Ef kennari vill fara í bæjarstjórn þá gengur það upp en aftur á móti geri ég ekki ráð fyrir því að gjaldkeri bæjarins fengi að setjast í bæjarstjórn eða konan sem svarar á símann og að þessu verða menn að huga og við skulum sjá það eitthvað eitt kallað Já, félagsbréf blindrafélagsins, það til dæmis eitt dæmi það sem ekki kom fram í skýrslu formanns. Ég held að blindrafélagið verði að setja það í starfsreglur sínar eða þessa áætlun sem verðir að semja núna og mér líst mjög vel á að menn eigi að vera stoltir af sjálfum sér. Og þá spyr ég, hvers vegna heitir tímarit blindarfélagsins víðsýnin ekki blindarsýn ég bara spyr víðsjáin ekki blindarsýn þannig komið að það er verið að útrýma orðum fötlun úr málinu eins og að fólk þurfa að skamma sín fyrir það sem við blindraletur er kallað punktaletur núna Nú, engin blindur einstaklingur held ég að sitja núna í stjórn blindarfélagsins og mér finnst þessi skýrsla bera nokkurt merki þess, þar sé skýrslan sem Sigþór flutti á þann. Til dæmis spyr ég Hvaða stefnu hefur blindrafélagið markað notkun blindraletturs? Ég spyr af gefnum tilefni sem ég skal ekki fjölin hér en orðið blindraletur held ég að komi bara alls ekki fyrir í þessu plagi sem hann sig þó las. Haf ég tekið skakt eftir þá byggst ég afsökunar en á lokum vil ég segja það að ég mjög ánægð með þennan fund og þessi skýrsla Sigþórs góð en vegna orðans að hugsanlega ætti að leggja félagi niður þegar þess ekki þörf að þá segir má formaður í greininni hinn tíu megintengsl að einhver tíman komi að því að kommunista flokkurinn verði lagður niður því að hann verði óþarfur því að búið verður að skapa algjört eða breytti en suma grunar að kommunista flokkurinn viðhaldi sjálfum sér til þess að ekki þurfa að leggja niður Þökk fyrir kjærlega
Stjórnir ætlar að taka fleiri athugasemdir fyrir áður en þeim fari að svara svo við getum bara reynt að halda fundin með styttara lagi Næst María Högg sem að bjóður að koma upp í pontu
Já, ég var hérna á fyrsta borði og ég held þetta að vera svona ég var beðin að segja frá því hvað svona umræðinni þar og það var hérna var þar sko þjónustu blinda að það þyrfti að koma henni í betra form og svo var ein hugmynd að félagi eða semst ja félagi myndu kaupa svona kerrur svona hérna innkaupa kerrur alveg eins og í hérna þessum húsum eins og í Hrafnistu og hérna upp á kvasta Háleits passleiti hérna í Vatnarhúsinu það semst þetta svona innkaupa kerrur fyrir fólk í húsinu sem getur farið með og verslað og koma með heim þannig að þau þurfa ekki að bera þennan farangur á milli Þetta eitthvað sérstakar kerfur og mjög handtakar og góðar. Þannig að ef að félagi geti keift svona, já, ég veit ekki, 20 kerfur og haft bara henni andyrinu. Mér finnst þetta mjög góð hugmynd. Þetta var svona það sem að kom fram í þessu stutta spjalli. En það eflaust eitthvað fleira, kannski þau vilja halda áfram eða einhverjum komið með eitthvað fleira. Takk.
Takk fyrir þetta, María. Þá Óli Þór næstur.
Voru fleiri búin að gefa sér?
Fundastjóri góði félagar. Ég get svarað því það liggur við að ég sé feiminn. Ég hef ekki fengið svona þjónustu eins og hér bara í 15-20 ár þetta var í lagi en hefur verið því miður í ólagi en bara hjartans þakki fyrir blindra þjónana sem hér eru. Þetta hefur verið okkur til skammar og en nú bara segi ég takk. Þetta er búið að vera fullkomið. Þetta var fyrsta. Ég vil taka undir ég vil taka undir orðans Arþórs Helgasonar það í mínum tilfinningu svo að blindrafélagi hefur ekki verið að þjóna blindum eins og það ætti að gera ég kannski svolítið frekur og ákveðin og ekki tveimur að segja mína skoðun en ég hef heyrt það að blindrafélagi væri kannski síður heldur en sumar staði þar sem að fullorðið fólk fer í svona dagþjónustu og ég sorgmæddur að heyra slíkt ég líka sorgmæddur þegar ég heyri að það sé fara að ganga illa að húsið sé orðið ljótt að það vanti viðallt og sé skítugt og allavegana utan og svona Þetta á að vera stolt okkar. En ég ætla hann ekki bara að koma til að rífast. Ég ætla að þakka fyrir þessa skýrslu hérna sem að ég hefði líka vilja fá fyrir. Hún mjög góð af mestu leiti og mjög margt sem að verið að gera gott. Hvernig ætlaði þið hafa þetta meira? Ég nú búin að gleyma náttúrulega helmingnum að því þetta svo langur texti og þetta eitt galli við það að vera blindur nei fyrirgefið. Ég orðin aldraður, ég ekki fatlaður. Segja, minnst og kosti, yfirvöld. En það sem ég ætlaði að segja í sambandi við þetta að rafræn hlutir væru verið að fá lagaða út í þjóðfélaginu að ríkið ætti að hugsa að fólk gæti náð til alls í öllu. Mér finnst þetta vanta innan blindrafélagsins. Ég get ekki náð í alla þá pappíra sem ég vil fá frá blindrafélaginu. Ég hef ekki fengið til dæmis fundagerðir í síðan ég hætti stjórninni. Ég hef ekki fengið eina einustu fundagerð. Það ekki 3 ár í vor. Ég með vefar til að taka móti þessu. Ég með blind list. Þar sem að hefur dugað mér frá 1990 og 5 frekar en 6. Þá gat ég tekið mokkan heim. Svona þegar Gísli vaknaði. Nei, Gísli, þú stóðst þig vel. Já, þú stóðst þig vel. En þetta ánægjulegu fundur og hann vel mættur. Já, takið nú eftir hvað, ég man ekki dagsetninguna, en hún Rósa Ragnars var hérna með fund jafnréttis, jafnan stuðning til þess að fara við græjurnar okkar. Tæknikvöld og hún var með stuggan stuðning fjölskylduvina og Lilja Sveins og fleiri. Sko, það var 100%. Það var svo flott. Takk.
Talandi hana Rósu Ragnars, hún einmitt næst á mælindaskrá hjá okkur.
Kæru félagsmenn, fundarstjóri og formaður. Ég mjög ánægð með þessa skýrslu og lýsi því bara yfir. Og takk fyrir góð ummæli til mín í varðandi tæknikvöldið. Ég sérstaka ástriði fyrir þessu. Og hérna, mitt fólk hefur verið mjög hérna, ánægt með að koma og gera þetta og vera hér. Það sem ég ætla nú bara að spyrja það því að það var minnst á heimasíðu félagsins í hérna í skýrslunni og ég mér langar bara að spyrja verið að gera hana, búið að fá fólk í þetta og gera útboði eða hvað það heitir já verið að gera sem sagt, nýja heimasíðu og því að hún er mjög úreld og svona dóldu púkaleg þannig að ég væri mér þetta gott að fá svolítið svar við því það var annað var það ekki
Já, það eru 2 á mælindaskrá og ég ætla að gefa ykkur núna sérst síðasta tækifæri til að setja þess á mælindaskrá núna að láta þá vita af því svo verður henni lokað en næstur í pontu Vilhjálmur
Já, góði fundamenn fundastjóri Ég ætlaði bara að leifa mér að taka undir orð Arnþórs Þau voru virkilega skemmtilegt að hlusta á þau og ég honum 100% sammála ég veit að í sambandi við síðareglurnar vilja allir gera sitt al besta og ef að það rétt að betur sjái augu en auga þá stið ég alveg fulls hugar þá tillögu hans að stjórnin hafi með sér menn og konur sem að fara líka yfir málin, ekki bara stjórnin ein. Ég vil svo þakka fyrir, ég tel að svona fundu sé mjög góður og jákvæður fyrir okkur öll.
Ok, búir að loka mælindaskrá, 2 eru eftir, það Gísli Helgason, gjörðu svo vel, viltu fá mikrofón til þín? Þú kemur hingað, vissulega.
Já, komið sæl, Gísli Helgason, ég mjög glaðar að Hlynur skuli vera hér hérna fundarstjóri, við erum svona músikalskt par, við erum ekki músikalskir pervertar. Ég segi það, vert þú ekki það fullir það nýttum þóli mín. En það sem ég langar að, það vekja allir glá, mér langar að reyndar að byrja á því að þakka þessa ágætu stíslu. En ég tek undir með þeim sem hafa sagt að hún hefði þurft að birtast áður. Og mér langar líka að beina athygli ykkar að einu. Nú verið að tala mismunin í þjóðfélaginu og það verið að tala aðgengjað ýmsum hlutum. við vitum að það verður alltaf til fólk sem á misjandlega auðvelt eða erfitt aðgengja að ýmsum hlutum og mér veist í rauninni að blindrafélagi þurfa að hugsa dálítið þessa hluti og það dálítið til í því sem Arthur sagði að það vantar í rauninni fólk sem sko sér mjög lítið sem ekki neitt til þess að vekja athygli á þessu innan félagsins sem dæmi geti nefnt að það talað að birta hitta þetta á heimasíðu blindrafélagsins en það ekki allir sem hafa aðganga þessari heimasíðu félagsins það bara þannig Það hlýtur að vera keppikefli félags eins og blindrafélagsins sem líklega besta félag í heimi held ég eftir að já, það bara líklega besta félag í heimi Það hlýtur að vera keppikefli blindrafélagsins besta félags í heimi að stuðla því að mismunun sé ekki hvað varðar aðgengi félagsmanna að upplýsingum þar á meðal fundargerðum þó það séu kannski ekki margi sem hlusti á fundargerðir á völdum greinum eða í vefvarpinu þá það samt fólk sem vill gjarnan fylgjast með fundargerðum mér langar bara að benda á þetta og þakka annars fyrir frábæra fund takk fyrir mig
Hörðu, þá síðasta sem skráð á mælendaskrá. Eftir það mun stjórnin sem sagt, svara því sem að þið hafi verið að spyrja. Og þar á eftir munum við svo bara taka liðin öndur mál og reyna að klára því. Ég ætla að reyna að klára hennar fundirna sem næst klukkan 7. María, gjörðu svo vel, María Hauks.
Já, sælættur, ég gleymdi á borðinu mínu og voru fleiri óskir það var einmitt diskarnar að skýsla það eru einstaklingar sem að sakna ekki diskana að fá ekki svona fréttir af diskum því að þessar konur eru ekki þeim ekki takast að nota vefvarpið ég nú búin að bjóðast til þess að heimsækja þær og bara í róliheitum og ég hef full að trúa því að það takist nú andanum en það þetta alveg annað ósk það verði diskað með fréttum. Hinn óskin sú eða ábendingin að það eru í biðskilunum henni kring eru ekki allstað sæti og það var mjög æskilegt að við myndum byrja strætó um að hafa það sæti í sumum en ekki öllum ég man ekki hvort að hvort megin það ekki sæti, það öðrum megin sæti hinn megin ekki og óska eftir því að verði sett sæti í biðskilin annar var það ekki takk
Já, komið sæl Sigþór hérna það þegar gáðunir eru nú ekki meiri en guð gafa þá verði ég nú bara að játa þá mig að ég var ekki nógu viðbúin svona mörgum spurningum og skrifaði ekki niður og ég bara heillega geti ekki munaðar allar en fyrst varðandi ábendinguna að setja myndlýsingu inn í skýrsluna frá Sigurborgu þetta bara mjög gott og þarft og við snúum okkur að því bara hið snarasta næsta varðandi skýrsluna sem ég var að fara yfir núna Ástæðan fyrir því að hún ekki komin út af netið einfaldlega svo að hún alveg sjóð heitt og var bara að koma úr ranni stjórnar í gær og getur þess vegna ekki verið nýrri eða feskari. Og ég fór mjög vandlega yfir verkefnin og markmiðin þar sem að ég gaf mér ekki tíma til að fara yfir núna er svona það sem ég getur kallað nánari greining á stöðinni nánari greining á til þessu fjöldanum félagafjöldanum meiri upplýsingar úr hérna könnunin hjá Kapasentur svo framins en skýrslan fer auðvitað inn á miðla félagsins það var spurt varðandi valdar greinar á völdum greinum nú hekki það sé orðið svolítið síðan að það var hérna í raunum ákvörðun að þegar að vefvarpið var komið og aukin tækifæri til að fylgjast með heldurum var að breyta er ekki rétt hjá með Gísli að skerpa á ritstjórna stefnu valdargreina. Ég finn mitt leitið mjög ánægð með hvernig Gísli höndar þetta. Mér finnst valdargreina vera, eins og við segjum, blandi bóka upplýsingar það sem er framundan og hvað er að gerast við félaginu og svo líka oft á tíðum mjög skemmtilegar greinar sem að Gísli pikkar upp sem varða þá félagið eða félagsmenn og við töl sem hann að taka sem að gera valdargreina líka mjög lifandi og skemmtilegum miðli og svo hefur mér reynda líka þótt mjög skemmtilegt þegar hann að grafa upp úr gladkistunni gömul viðtöl og hérna okkar fyrir félaga Já, varandi síðareglunar þegar maður ætlar að borða fíl þá byrja maður á því að brytja niður í tvo bita og borðar annan í einu og núna vorum við sem sagt að borða þarna fyrir hlutan framhaldsvinnan, síðareglunar mögulega breytingar á hérna að lagabreytingar sem við nú ég að vísa í samþyktina frá síðasta aðalfundi það næsta skref við fyrsta vinnan við að skoða mögulega síðareglur eru þetta svolítið að kíkja í kringu sig hvað það aðri gert hvað eru síðareglur, hvað eru það ekki hvernig eru það settar fram við fengum frábæran fyrirlesara frá menntavísinda sviði Háskóla Íslands inn á fund hjá okkur á hérna samstarfsfundin og hann hélt mjög svo gott og fróðlegt erindi hvað síðareglur eru og hvað síðareglur eru ekki og lagði þá til dæmis líka megin áherslu á það að síðareglur er einhvað sem að er það sem að er hægt að orða sem svo að það er kannski svolítið eins og örninn hann flýgur hátt og sér vítt yfir þær eru ekki nákvæmar þær eru ekki tæknireglur þær eru ekki nákvæmar útfærslur þær eru meira almennar og hérna og bera þá meira með sér boðskap en hérna hvernig við vinnum úr þessu ég til lengi ástæð til þess að vantreista þessu fólki út í hafsauga sem að situr í stjórninni þó að það hafi þurft að taka stáð við erfið málefni á síðasta vetri þetta er upp til hópa vandað og velmenta fólk og hérna og það eru þetta alls ekki svo að þessi vinna sé bara frá stjórninni og svo sé henni kasta út í lofti þetta á eftir að fara marga hringi og vera svo að lokum samþykkt á aðalfundinu vonandi verið tilbúið ég hef líka hugsað mig gott í glóðaranna meðan Óla ekki þó hvað nú mann ég ekki millinafnið Óla ekki Þór sem kom hérna til okkar frá menntavísindasviði að leita til hans og leita út fyrir félagið að leiðsókn ég held að með fullir verðingu fyrir bæði mér og öðrum við vitum trúlega öll svipað mikið síðareglur og því finnst mér eiginlega meiri ástæða til að leita mér leiðsagnar og ráðgjafar til sérfræðinga Rósa, viltu taka við og
Ég þarf eiginlega stiga alltaf að komast upp í hennan hljóðnema hérna en Þakkaði kærlega. Rósa María Hjörvar hér. Já, fyrst langar mér nú bara til þess að segja eins og margir aðrir hafa haft á orði að þetta afskaplega ánægjulegu fundur og gaman að sjá ykkur öll og það var rosalega gaman fannst mér að hafa þess að svona svolítið að opna umræði hérna eftir þannig að marathon fyrirlesturinnan Sigþórs. Ég held við ættum að gera meira af því. Það eitt af því svona aðferðafræðilega sem ég tek með mér út úr stefnumótinu að Við höfum bara svo mikið, það svo mikil mannæður í félaginu og stundum þurfum aðeins að gefa okkur tíma til þess að leiða okkur að ræða málin og pontan, er ekki alltaf hendu eftir lausnin þegar kemur að því að taka djúpar og góðar umræður. Svo ég vona að við höldum svolítið áfram á þeirri braut að bara kjafta meira saman og fá góðar hugmyndir og fullt af góðum hugmyndum komin hér í dag og sumar eru hluta af stefnumótinu eða getu allafna orðið það, aðrar koma kannski til seinna og þetta eru bara svona hlutir sem við tökum með inn í starfið. Já, ég ætlaði kannski sérstaklega þannig að svara fyrir það sem Arnþór nefndi blindraletur eða punktaletur allt eftir því hvernig maður vill orða það og það náttúrulega bara þannig að Arnþór mjög góður í að finna veikublettina og hýta á það því að þetta alveg satt punktaletur eða blindraletur á undanhaldi ekki bara hjá okkur heldur á öllum Norðurlöndum og við erum í sjálf og sér ekki með mjög skýra stefnu í þessum málum. Okkur skortir svolítið að taka umræðana, okkur skortir að setja okkur svona kannski einhver markmið, okkur skortir kannski líka að hafa einfallega til að styðja okkur við hóp fólk sem að nota punktaletur. Við sjáum það að krakkarnir eru auknum mæli að læra punktaletur, en eldri hópurinn ekki að taka það til sín. og ég held að þetta gæti orðið vandamál í framtíðinni. Það má ekki, það má alls ekki þarna vanmeta gagn punktaleturs fyrir okkur sem hóp. Ég veit ekki hvort ég telst blind eða ekki blind. Ég bara hætt að fylgjast með tölunum sko. En ég veit að punktaletur mun gagnast mér mikið í framtíðin og ég, mér þætti það leiðinlegt ef það eða hirði á brott. En þetta svolítið svona átaksverkefni sem við þurfum að setjast niður á móti í sameiningu. Og stjórnin ekki eins og stendur með ykkur að lausna þessu og heldur ekki stjórnin annars staðar á Norðurlöndunum. Danir hafa sett niður átaksverkefni eða svona rannsóknarverkefni til 2 ára til þess að reyna að rannsaka hvað sé hægt að gera í þessari stöðu og við erum að reyna að fylgjast vel með því og reyna að nýta okkur það og sjá hvort við getum dregið eitthvað reynslu út úr því en eins og ég segi, það starfrækt punktaleitus nefnd upp á 50 hæðinni kannski ættu við að vera með eitthvað svipað og ég auglýsi rauninni bara eftir hér að fólk sem hefur áhuga á blindraletri eða punktaletri og að koma því í betra horf sem notkunna á því að það bara komi sér á framfæri við stjórn og við reynum að vinna betur að þessu í framtíðinni annars ætla ég bara að segja takk fyrir góðan fund ég ætla að eðlega allt ég gleymdi tíma áallunan slins hérna ég gleymdi að svara henni Rósu Ragnarsdóttur varðandi heimasíðuna en eins og þið heyrðuð í skýrslunni þá eru plönum það að koma upp nýrri heimasíðu vegna þess að okkar núverandi orðin úrelt og kannski eins og sumir segja púkaleg þannig að starfið á frumstigi þannig séð að við erum bara í þarfagreiningu eins og og ekkert ákveð með útboði eða hverju taka að sér eða neitt þannig svo eins og er þetta bara hjá stjórn og við erum að rannsaka hvað þörf í sambandi við heimasíðuna takk
Og þannig, ég ætla að hleypa hérna Arnþór upp í pontu, hann vil aðeins svara Rósu, eftir það förum við í öndur mál.
Ágætu félagsmenn, mér hefur verið tjáð af starfsmönnum blindra, fyrir ekki við því sjónstöðverðinar, þekkingar og þjónustu miðstöðverðinar, að það sé í raun og verið engin blindra letur snemmt starfandi upp á 50 hæð. Það engin virk blindra letur snemmt. Og það var einungis verið gerðar ör litlar breytingar á þeim blindraletur staðli sem við Hilmar Skarphéðinsson söndum árið 1986 sem fól í sér ör litlar breytingar. Ég hef lengi barist fyrir því að það verið nokkur atriði lagfært í blindraletrinu en það hef nú ekki verið gert ennþá. En sem sagt, það engin blindraletur nefnd starfandi. Það var árið... eða upp úr aldamótum sem menntamálaráðuneyti vildi setja á stofn blindraletursnefnd og öryrkjabandalagið átti að eiga þar fulltrúa en mér fannst ástæðulaust að það skipaði fulltrúa í nefndina því að blindrafélagið væri til þess fallið. Ég veit ekki hvað varð þessa blindraletursnefnd, hún sennilega ekki til lengur þessi opinbera nefnd en sannleikuna sá að blindra letur, þó að menn séu kannski ekki mjög vel læsir á það, þarf í raun og veru að vera undirstaða allrar endurhæfingar hér á landi, hvort sem mannum fellur það betur eða verð. Og þeir einstaklingar, hvort sem þeir eru þingmenn, bæjarfulltrúar eða annað og geta ekki nýtt sér blindra letur, þeir eru mun alvarlegar fallaðri heldur en þeir sem eru jafnvel steinblindir og kunna vel blindra letur. Þakk fyrir.